Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε παράδειγε, και το Πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέα και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και σώσον αυτού του ψυχασμού. Ήρθαμε δίδυμοι. Την άλλη Δευτέρα θα είμαστε τρεις.
Τι να κάνουμε, μας κάνει και γελάνε ο πατήρ.
Εγώ.
Πότε πήγα Αθήνα? Τετάρτη, Πέμπτη.
Ναι.
Πήγαμε στη Νεάπολη μαζί. Τώρα ήρθαμε εδώ. Αύριο πάει και Πειραιά, ε.
Αύριο.
Περιοδεύον θείασος.
Μην το συζητάς καθόλου.
Είπαμε να το κάνουμε μαζί. Θα προσπαθήσω να του πάρω κουβέντα, γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν μπορώ να τον προλάβω. Μιλάει πιο πολύ από μένα. Είναι ποιητής και εγώ λογιστής. Είναι ποιητικός άνθρωπος ο παπάς Σπύρος. Το γνωρίζετε, ξαναήρθε. Παπασπύρο, διαβάζουμε από αυτό το βιβλίο που ξέρεις, του Αγίου Πορφυρίου. Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε ξεκινήσει από το κεφάλαιο που μιλάει για την Εκκλησία ο Άγιος Πορφύριος. Και θα το σχολιάσουμε. Να διαβάζω και θα σχολιάζεις.
Να διαβάζω εγώ να σχολιάζεις.
Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος, του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέν εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον είναι, αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού, η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν. Μιλάει για τις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρεται στην πρώτη Εκκλησία και λέει το βίωμα της Εκκλησίας ήταν αυτό, ότι αυτοί που πίστευαν, το πλήθος των πιστευσάντων, η καρδιά τους ήταν μία, υπήρχε μία καρδιά, υπήρχε ενότητα, και από τα υπάρχοντά τους δεν έλεγε κάποιος ότι είναι δικό μου, αλλά όλα ήταν κοινά. Αυτό είναι το φρόνημα της Εκκλησίας, η κοινότητα. Την ζούσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Εμείς καλούμεθα να τη ζούσουμε με τη δικό μας τρόπο, σύμφωνα με την εποχή, και πιστεύουμε πως το πιο σημαντικό πράγμα που ορίζει την Εκκλησία είναι αυτό, η μία καρδιά, η ενότητα, η κοινότητα, αυτός ο κοινωνιακός τρόπος ζωής, που για να μπορέσει να το ζήσει αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται να υπερβεί πολύ την ατομικότητά του, να υπερβεί τον λογισμό του, να υπερβεί τον εγωισμό του, να υπερβεί τα δίκαιά του. Αυτή είναι η άσκηση, η άσκηση της αγάπης. Δεν είναι στη δικαιοσύνη, δηλαδή το μέτρο του ίσου, τι είναι δικό μου, τι είναι δικό σου, ποιο είναι το δίκαιό μου, ποια είναι η αδικία μου, αλλά είναι η ικανότητα να υπερβώ την αδικία, να υπερβώ τα δικά μου στενά όρια και να αποδεχθώ τον άλλο. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι αυτή, να μπορούμε να είμαστε ένα, να υπάρχει η κοινότητα, να υπερβούμε τη διαφορετικότητα. Εάν στηρίζεται η έννοια της κοινότητας στο δίκαιο, τότε δεν υπάρχει χάρις. Η χάρις υπάρχει όταν υπερβώ την αδικία, όταν υπερβώ τα όρια μου και αναπαύσω τον άλλο, όταν υπερβώ την ιδιοτέλειά μου. Αυτό, για να μπορέσει να το κάνει ο άνθρωπος, χρειάζεται άλλου είδους κατάσταση. Δεν είναι υπόθεση εξυπνάδας, λογικής, αλλά χάρετος Θεού. Δηλαδή να αποκτήσουμε άλλες αισθήσεις, άλλη λογική, για να μπορέσουμε μέσα από τη χάρη του Θεού να καταλάβουμε ότι αυτό που μενώνει με τον άλλο δεν είναι η λογική, δεν είναι η δικαιοσύνη, αλλά είναι η συγχωρητικότητα. Είναι να μπω στη θέση του άλλου και να είμαι επίοικης. Αυτό το συναντούμε στην Εκκλησία, το συναντούμε καθημερινά στις σχέσεις των ανθρώπων, το βλέπουμε και στον εαυτό μας, ότι καλά είναι τα λόγια, αλλά όταν έρθει η στιγμή να αδικηθούμε, τότε αντιδρούμε και προσπαθούμε να βρούμε την δικαιοσύνη. Αυτή όμως η προσπάθεια δικαιοσύνης τελικά είναι η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας, γιατί η δικαιοσύνη στον εαυτό μας είναι να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας. Και αυτό κάνει η Εκκλησία. Βοηθά τον άνθρωπο να βγει από τα στενά όρια της ατομικότητάς του. Τι λες? Συμβαίνει έτσι, Παπασπύρου μου, το συναντάς έτσι, το βλέπεις
περίμενα,
στους Αγίους έτσι.
Περίμενα, εάν συνέχιζε, να δικαιωθώ, γιατί είπε ότι εγώ μιλάω πολύ. Καταλάβατε.
Τα πέντε λεπτά εισαγωγή για πόλη δικά σου. Ο πατήρης πριν είναι και χαρούμενος ιδιαίτερα, γιατί ο πατριάρχης μας... Όχι, γι' αυτό, για γενικώς είσαι, αλλά γι' αυτό λέω. Γιατί αν δεν είναι χαζοχαρούμενος, έκανε παρέα μαζί μου. Λοιπόν, γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, το Άγιον Όρος ανακοίνωσε θα γίνει αναγνώριση τεσσάρων Αγίων. Του Αγίου Φρέντου Κατουνακιώτη, του Γέροντος, του Δανίτου Κατουνακιώτη, του Ιερώνυμου του Σιμωνοπετρίτου και του Ιωσήφ του Συχαστού. Είναι ιδιαίτερα όμως ευτυχής για τον Εφραίου Κατουνακιώτη που ήταν από τη Θήβα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αν ξέρεις κάτι από τη ζωή του Γέροντος Εφραίμ, γι' αυτό το φρόνημα, έχεις κανένα παράδειγμα, τον κυνηγιακό τρόπο ζωής?
Να σας πω τώρα, όσο διάβαζε ο πατήρ Βαρνάβας, παιδιά, αυτό για την Πεντηκοστή. Ξέρετε, πολλές φορές εμάς μας φαίνεται ο Σταυρός αδικία. Θυμηθείτε πώς νιώθουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι αδικία, αδικήθηκε ο Χριστός. Σφαγιάστηκε άδικα, ποτέ δεν πείραξε κανέναν. Πάντοτε θεράπευε, αγαπούσε τους ανθρώπους. Συκοφαντήθηκε και αδικήθηκε. Όταν όμως ο Απόστολος Πέτρος κάποια στιγμή του είπε να μην ανέβει στο Σταυρό, ξέρετε πως τον ονόμασε? Δαίμονα. Σατανά, ύπαγε πίσω μου Σατανά. Δεν το είχε πει σε κανέναν άλλον. Γι' αυτό βλέπετε ότι τελικά δικαιοσύνη ποια είναι? Είναι αυτή που μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο. Δικαιοσύνη είναι αυτό. Τρόμαξε. Δικαιοσύνη είναι αυτό που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Οτιδήποτε με καταδικάζει, οτιδήποτε που μπορεί πραγματικά να καταδικάσει τη σωτηρία μου, όσο δίκαιο και να είναι, με τα μέτρα των ανθρώπων και με τα μάτια του κόσμου, εμένα με καταδικάζει. Ένας από τους Αγίους που θα αγιοκαταταχθεί, ο πατήρ Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ξέρετε τι τον δικαίωσε, τι τον αγίασε? Η αδικία και η συκοφαντία και η κακότητα των ανθρώπων που ζούσαν γύρω του. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι πολύ διαφορετικά το μέτρο, η δικαιοσύνη. Είναι ο Χριστός, είναι ο Σταυρός. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και αυτό όταν το ζει ο άνθρωπος είναι πραγματικά μακάριος και ευτυχισμένος. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Δεν μπορώ να ξεχάσω, κάποια στιγμή πηγαίνω στην Αίγινα στον Άγιο Νεκτάριο και μπαίνουμε εκεί στο κελάκι του που κοιμόταν, είχε ένα σαλονάκι μπροστά. Εάν καθίσει κάποιος στο σαλονάκι αυτό και παρατηρήσει, έχει κάποια έργα του Αγίου, έφτιαχνε κάποιους σταυρούς που τους έδινε ονομασίες και έχει και κάποιες φωτογραφίες. Η μεγαλύτερη φωτογραφία μέσα στο σαλόνι του Αγίου ήταν του ανθρώπου που τον δίωξε. Μπορείτε να το φανταστείτε? Μπορείτε τώρα να φανταστείτε τον άνθρωπο που σας μισεί, σας έχει συκοφαντήσει, σας έχει πονέσει, κορνίζα μεγάλη, ασημένια στο σαλόνι σας? Κι όμως αυτό δικαίωσε τον Άγιο, που εμάς μας φαίνεται άδικο. Αυτό τον δικαίωσε. Να σας πω κάτι άλλο από τον Άγιο Νεκτάριο. Όση ώρα διάβαζε ο πατήρ Βαρνάβας, αυτά έρχονταν έτσι στο λογισμό. Να σας πω κάτι άλλο από τον Άγιο Νεκτάριο. Κάποτε ήταν έξω από τη Σύνοδο για να αντιμετωπίσει άλλη μία συκοφαντία. Η συκοφαντία δεν τον άφησε ποτέ. Και έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν προσευχήθηκε να απαλλαγεί από τη συκοφαντία. Γιατί έβλεπε ότι μέσα από την αδικία του κόσμου δικαιώνεται και ανυψώνεται. Και κάποια στιγμή καθόταν έξω από τη Σύνοδο για την τελευταία μεγάλη συκοφαντία. Ένας άνθρωπος άρρωστος με καρκίνο στον προστάτη, ήδη ταλαιπωρημένος και καταπονημένος από την ασθένεια, την προχωρημένη ασθένεια, και συκοφαντήθηκε, ας πούμε, γνωρίζετε πολύ καλά, από τη μητέρα μιας κοπέλας η οποία πήγε στο μοναστήρι. Και τον τραβάνε στη Σύνοδο. Και εκείνη την ώρα καθόταν απ' έξω μαζεμένος ο Άγιος και βγαίνει ένας νεαρός διάκονος, όπως όλοι οι νεαροί, βλέπετε, με την ανοριμότητα που μπορεί να έχουμε και τον ενθουσιασμό να έχουνε, εμείς δεν είμαστε πλέον εκεί. Λοιπόν, και βγαίνει έξω ένας νεαρός διάκονος του χτυπάει την πλάτη του γέροντα και του λέει: «Βρε γέροντα», γυρίζει τον κοιτάζει ο Άγιος, «κάνε και λίγο εγκράτεια». Τον κοιτάζει ο Άγιος, προσέξτε, αδικία, ασέβεια, τώρα σε ένα παππού, εσύ 20 χρονών παιδί ας πούμε. Και γυρίζει, τον κοιτάζει ο Άγιος, του γελάει, όπως γέλαγαν πάντοτε στην αδικία, στη συκοφαντία, στο συκοφάντη, στον εχθρό. Γυρίζει, του γελάει και του λέει: «Έχεις δίκιο παιδί μου». Γιατί να χάσει το δίκιο του ο Άγιος, για ποιο λόγο? Έχεις δίκιο. Και κάνει να φύγει ο νεαρός, αλλά θα τον άφηνε έτσι μέσα στο άδικο του? Του λέει: «Περιμένεις λίγο». Βγάζει μια φωτογραφία του από την τσέπη που είχε ο Άγιος μαζί του, φωτογραφία δική του, και γράφει από πίσω: «Στον άνθρωπο που θα γράψει ιστορία στην εκκλησία». Του λέει: «Πάρ' την, μην την πετάξεις, θα τη χρειαστείς για να θυμάσαι έναν πορνόγερο». Και αυτός την πήρε τη φωτογραφία, αυτόν τον διάκο που μεγάλωσε και έγινε δεσπότης και μετά πατριάρχης, τον έβαλε ο Θεός, ο δίκαιος, να υπογράψει την αγιοκατάταξη του Αγίου Νεκταρίου το 1960, και είναι ο πατριάρχης Αθηναγόρας, και να έχει τη φωτογραφία αυτή μέχρι που πέθανε πάνω στο γραφείο του. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικά είναι τα μέτρα της δικαιοσύνης των ανθρώπων και πώς τελικά δικαιώνει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να δικαιώσει μετά από αιώνες. Να σας πω κάτι άλλο. Ο Μωυσής, εντάξει, είχε εκεί τα ξεσπάσματά του, τα πάνω του, τα κάτω του, δεν τράβηξε λίγα. Ο Μωυσής έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Πολύ μ' αρέσει. Όταν διαβάζω εκεί την Παλαιά Διαθήκη, τον πονάω λιγάκι. Γιατί? Λοιπόν, ο Μωυσής από το ένα χέρι κράταγε το Θεό. Τον κράταγε καλά το Θεό. Με την προσευχή του, με την πίστη του, με την υπακοή του. Από το άλλο χέρι κράταγε τους ανθρώπους. Φαντάζεστε, δηλαδή ο Μωυσής ήταν ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες που καθημερινά τον έκαναν λιώμα και δεν άφηνε κανέναν. Αυτό ήταν αδικία στη ζωή. Γιατί? Και φτάνει ο Μωυσής τώρα στη γη της Επαγγελίας και δεν μπαίνει μέσα. Την είδε με το βλέμμα του, χάιδεψε τη γη που τόσο πόθησε. Δεν μπήκε μέσα. Αυτός λοιπόν ο Μωυσής που δεν άφηνε Θεό και άνθρωπο, που βλέπεις να αδικείται, που βλέπεις να βλασφημείται και να αναθεματίζεται από τους άλλους. Αυτός ο Μωυσής λοιπόν έλεγε στο Θεό: «Θέλω να σε δω, θέλω να σε δω, θέλω να σε δω». Και τελικά ούτε το Θεό είδε, ούτε στη γη της Επαγγελίας πήγε. Και λες, άσε το καλό, είσαι άδικος. Στο Θεό το λες. Γιατί? Γιατί βλέπεις ένα Μωυσή να πεθαίνει έξω από τον προορισμό του και χωρίς να δει αυτόν που κυνηγούσε πάντοτε να δει. Ξέρετε τι είναι να σε δει ο Θεός και να δεις το Θεό? Δεν θες τίποτα άλλο. Και δεν το δε ο Μωυσής. Και περιμένεις αιώνες τώρα και λες, μωρέ, άδικος αυτός, τσάμπα πήγε αυτός ο Μωυσής. Και ξαφνικά τον βλέπεις τσουπ στη μεταμόρφωση. Το καταλαβαίνετε? Δεν του το έδωσε όταν το ζήτησε. Θες να με δεις? Θα με δεις μες στη δόξα μου. Εκεί θα με δεις, για να δοξαστείς κι εσύ. Και εσύ θα δεις τη δόξα και εσύ θα δοξαστείς. Γι' αυτό τον προσκυνούμε και στην εικόνα της μεταμορφώσεως και στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Και εκεί πραγματικά λες, μα τι είναι πια αυτός ο Θεός. Καταλαβαίνετε τι είναι πια αυτός ο Θεός? Τι είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού και πόσο μας αδικεί πολλές φορές και μας αδειάζει η διεκδίκηση μιας δήθεν δικής μας δικαιοσύνης ανθρώπινης, η οποία πολλές φορές είναι τόσο άδεια και τόσο κενή, γιατί δεν έχει σταυρό. Ούτε Χριστό έχει. Μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να δούμε τι πραγματικά μας αδικεί. Να σας πω, την Κυριακή που πέρασε, που έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο το δαιμονισμένο να αφρίζει, να χτυπιέται κτλ. Εγώ ένιωσα άσχημα με αυτούς τους κατοίκους της περιοχής, Κοιτάξτε τώρα. Διώξαν τον Χριστό γιατί, γιατί θεράπευσε τον άνθρωπο. Και γιατί, κάτσε ρε παιδί μου, δείξαν στα γουρούνια μεγαλύτερη αξία από τον άνθρωπο. Τους πείραξαν οι χείροι που πήγαν και πνίγηκαν. Και δεν είδαν τον άνθρωπο, τον συμπατριώτη τους που ήταν υγιής, που ήταν ντυμένος, ήρεμος, χαμογελαστός, όμορφος. Προσέξτε τώρα και λέω, για στάσου ρε παιδί μου. Μήπως και σε μένα πολλές φορές, κοιτάξτε πώς εγώ αδικώ τον εαυτό μου τώρα. Το αυτοκίνητό μου δεν έχει μεγαλύτερη αξία από τον άλλον τον άνθρωπο που μένει δίπλα μου. Είναι ψέματα. Αν μάθω ότι αρρώστησε ο άλλος που μένει δίπλα και τον βλέπω τόσα χρόνια και με βλέπει, δεν θα πονέσω τόσο όσο όταν μου σπάσουν τον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου. Ποιος με αδικεί τελικά? Γι' αυτό το θέμα της Πεντηκοστής βλέπεις έναν πραγματικά άνθρωπο ο οποίος αδικείται, δικαιώνεται μέσα από την αδικία, ανυψώνεται μέσα από τη συκοφαντία και αγιάζεται μέσα από την αμαρτία του. Μίλα λίγο.
Πέρασε ο χρόνος.
Το κατάλαβα.
Και αυτό είναι καρπός της Πεντηκοστής. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ένδειξη της χάρετος του Θεού είναι αυτή. Όταν υπερβούμε το μέτρο της δικαιοσύνης. Αλλιώς σχέση δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, δεν μπορεί να εξελιχθεί και απλώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και κουράζεται.
Άρα, η εικόνα της Πεντηκοστής τα δείχνει όλα.
Ναι, ναι. Ξέρεις ότι η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε κατά το Πνεύμα του Θεού είναι να δικαιώνουμε τον εαυτό μας.
Αυτό.
Η μεγαλύτερη αδικία είναι να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Γι' αυτό ακόμα και νικητές να βγούμε είμαστε άδικοι και κουρασμένοι. Αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο δεν είναι οι δυσκολίες που τον περιβάλλουν ή οι προσβολές που τη χάνει αδικίες, αλλά η δική του διάκριση πώς τοποθετείται. Εμείς θα αποφασίσουμε αν θα είμαστε ελεύθεροι ή όχι. Όχι τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε χαρούμενοι και αναπαυμένοι άνθρωποι. Όχι τα δυσάριστα ή τα ευτυχή γεγονότα που συμβαίνουν. Αλλιώς θα υπήρχε αδικία. Εμείς καθορίζουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό λέει παρακάτω ο Άγιος Πορφύριος, το συνεχίζει παπουλή και λέει, μιλάει για την ενότητα. Κάτι πολύ πιο σημαντικό που είναι συνέχεια αυτό. Δεν καταλάβουμε ότι είναι συγκλονιστική φράση του Κυρίου. Είναι απάντες εν όση. Και το λέει παρακάτω.
Και λέει, είναι και η φράση με την οποία κοιμήθη. Η τελευταία του φράση.
Ο Χριστός, ναι.
Άγιος Πορφύριος.
Ναι, ναι. Είναι απάντες εν όση. Ο άνθρωπος του Θεού πληγώνεται με τον χωρισμό, αναπαύεται με την ενότητα. Και λέμε στην Εκκλησία ότι είναι χρήσιμη ενότητα. Όχι, χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να υπάρξει στο σώμα της Εκκλησίας, το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα. Ενότητα, όχι με κατανάγκες στην συμφωνία. Υπάρχει πυλή κοιλία χαρισμάτων, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Μέσα στην ετερότητα υπάρχει ενότητα. Εμείς θεωρούμε ενότητα να συμφωνείς. Αφού με αγαπάς, θα συμφωνείς. Άμα δεν συμφωνείς, θεωρείς ότι με περιφρονείς. Η ενότητα η πραγματική είναι μέσα στη διαφορετικότητα. Έτσι δεν είναι, μέσα στην ετερότητα, γιατί υπάρχει ποικιλία των χαρισμάτων. Και συνεχίζει να δούμε τι λέει παρακάτω ο Άγιος Πορφύριος. Η θρησκεία μας είναι θρησκεία των θρησκειών. Η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Εξαποκαλύψεως, η πραγματική σχέση με το Θεό, η αποκάλυψη. Λένε κάποιοι μας τώρα σε κάποια κατηχητές να μιλήσουμε πώς να πείσουμε τα παιδιά που έρχονται στην Εκκλησία. Δεν πείθουμε κανένα και δεν μας πείθει κανένας. Αποκαλύπτει ο Θεός. Απλώς χρειάζονται οι προϋποθέσεις για να αποκαλυφθεί ο Θεός. Εμείς νομίζουμε θα διδάξουμε στον άλλον να κάνουμε σωστό. Αποκάλυψη Θεού είναι. Απλώς εμείς δύο πράγματα κάνουμε. Να μην σταθούμε εμπόδιο σε αυτήν την αποκάλυψη του Θεού ή να την ενεργοποιήσουμε, να την εμπνεύσουμε, να δώσουμε προϋποθέσεις. Να διαμορφώσουμε το κλίμα αυτής της συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο. Εμείς νομίζουμε σαν παπάδες, σαν παιδαγωγοί, σαν γονείς, σαν σύζυγοι, τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε τον άλλο να δείξουμε τα φώτα. Τίποτα, παραμύθι είναι αυτό. Δεν συμφωνείς? Απλώς εμπνέουμε για να γίνει συνάντηση ή δεν δυσκολεύουμε τη συνάντηση. Αλλά όντως η χριστιανική πίστη, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι εξ αποκαλύψεων. Και λέει, οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες, δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας είναι να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ομοιωθούμε με τον Θεό του Τριαδικού, να γίνουμε ένα με εκείνο και μεταξύ μας. Άρα, στη πνευματική ζωή δεν υπάρχει για να γίνουμε καλοί, αλλά για να ενωθούμε με τον Θεό. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη, δηλαδή να αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό. Δεν είναι η Εκκλησία χρήσιμη για να μας βελτιώσει τη ζωή, να μας τακτοποιήσει τα ζητήματα. Ίσως είναι προτιμότερο να μας πλέξει τα ζητήματα, να μας ταλαιπωρήσει, με την έννοια να μας αφυπνήσει σε αυτή την αναφορά και σε αυτή την προσδοκία. Και λέει παρακάτω, αλλά αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ινα όσοι εν». Το συνειδητοποιήσαμε ποτέ? Το ακούσαμε ποτέ? Σκοπός αυτό είναι, «Ινα πάντες εν όσοι». Και αυτό όχι μόνο σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και σε προσωπικό, στο μικρό κοσμό μας. Η ιδιότητά μας ως παιδιά του Θεού, ως χριστιανοί, ως πνευματικοί άνθρωποι, η γνησιότητα τέλος πάντων της ζωής μας φαίνεται αν ασκούμεθα στο να γεφυρώνουμε καταστάσεις, να δικαιολογούμε καταστάσεις, να αναπαύουμε ανθρώπους και να έρχεται αυτή η ενότητα. Εκεί είναι και το Πνεύμα του Θεού. Όπου υπάρχει η ιδιοτέλεια, ο λογισμός, η υπεράσπιση του εαυτού μου, εκεί φεύγει ο Θεός, γι' αυτό δεν έχουμε ανάπαυση. Είναι απάντες όσοι εν. Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λακτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Φανταστείτε να το καταλαβαίναμε αυτό, όσοι μεγαλώσαμε, από τι ακούμε από την Εκκλησία, δεν εισπράξαμε αυτό, ότι είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι χαρά, είναι έρωτας, είναι αγάπη η σχέση μας με τον Θεό. Αυτό αν το ζήσουμε, απλοποιούνται τα πράγματα, φωτίζονται τα πράγματα και ξέρουμε να ζούμε. Και πιστεύουμε πως η μεγαλύτερη τρέλα, ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός που συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία είναι στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το παν, εκεί καταλαβαίνεις ποια είναι η χαρά σου, ποιος είναι ο έρωτάς σου, ποια είναι η αγάπη σου, ποιος είναι ο ενθουσιασμός σου, και καταλαβαίνεις πολύ καλά είναι απάντες όσοι εν. Γιατί νιώθεις την ενότητα με τον Χριστό, νιώθεις την κοινωνία με τον Χριστό και καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πρόκληση να γίνουν ενότητα, να γίνουν κοινωνία, να γίνουν εμπειρία, να γίνουν σχέση. Αυτό δεν καταλαβαίνεις, Πάπα Σπύρο μου?
Το πραγματικά. Μα βλέπουμε στη Θεία Λειτουργία.
Να σας πω και κάτι άλλο να το καταλάβω. Τον Παπασπύρο τον κατάλαβα όλο τη Θεία Λειτουργία. Τώρα είχα όρεξη εγώ 400 χιλιόμετρα στη Θήβα να ασχολούμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Και τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά, ιδίως μετά τη λειτουργία.
Ξέρετε, η Θεία Λειτουργία είναι πραγματικά μια τρέλα. Γιατί τώρα να βλέπεις, ας πούμε, μέσα στο Άγιο Δισκάριο, πώς να μην τρελαθείς? Βλέπεις τον Χριστό, βλέπεις την Παναγία, τα τάγματα των Αγγέλων, των Αγίων, των Οσίων, των Αποστόλων, και να βλέπεις ζώντες και κοιμημένους ένα. Και αυτό οι άνθρωποι που ζουν την Πεντηκοστή το βιώνουν, παιδιά.
Θα σας πω... Σου κάνει μια παρένθεση, Παπά Σπύρο μου, είπες στο Άγιο Ποτήριο βλέπεις και νεκρούς και ζώντες. Σου έτυχε να νιώθεις ότι οι νεκροί είναι παρόντες ή και οι κοιμημένοι είναι παρόντες? Νιώθεις κοινωνία με τους και κοιμημένους μέσα στη Θεία Λειτουργία?
Κάνεις κάτι ερωτήσεις μερικές φορές, παιδί μου. Σου είπα μην το φας το γλυκό, όπως... Λοιπόν, τώρα τι να νιώθω εγώ, τέλος πάντων. Εγώ θα σας πω δύο εικόνες, παιδιά, απλές, να δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία μέσα στην απλότητά της όλα της τα χρόνια τα έζησε σε διαδρόμους νοσοκομείων να προσφέρει βοήθεια σε γνωστούς και αγνώστους. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ζούσε με την αδερφή της. Κάποια στιγμή λοιπόν, τώρα θα δείτε την Πεντηκοστή μέσα σε δύο απλές εκφράσεις της ζωής. σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, κάποια στιγμή πέσαν νοσηλευτές, γιατροί, δεν ξέρω κι εγώ, νοσοκόμοι, από εδώ από εκεί, να τις βγάλουν μια σύνταξη. Θα μεν έτσι. Δεν είχε φροντίσει ποτέ τίποτα. Τις βγάζουν μια σύνταξη. Ένα τίποτα σχεδόν. Τις το δίνουν. Βλέπω εμένα. Τι θα έκανα, θα μετρούσα, ας πούμε, και θα έκανα τους υπολογισμούς μου. Παίρνει τα χρήματα στο χέρι, δεν τα μετράει. Κάνει το σταυρό της και λέει, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που μου έδωσες να δίνω κοινοκτημοσύνη, ενότητα, χάρη Θεού, εκκλησία, πεντηκοστή, σε αυτό το απλό. Εγώ τι θα έλεγα, σε ευχαριστώ, θα το έλεγα, που μου έδωσες να έχω. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, κοιτάξτε τώρα την ενότητα, η αδερφή της φεύγει. Λοιπόν, και τους βλέπω στην εξής σκηνή. Εκεί να πας, να πανηγυρίσεις το θάνατο. Κάθεται λοιπόν η καθιστή κύρα Χριστίνα και η κύρα λέει είναι εξαπλωμένη και έχει το κεφάλι της στα πόδια της κύρα Χριστίνας. Και η κύρα Χριστίνα τη χαϊδεύει στο κεφαλάκι. Καταλαβαίναν ότι φεύγει. Οπότε σκύβει κάποια στιγμή, τη χαϊδεύει και της λέει «Ελένη μου, μη φοβάσαι και μη στεναχωριέσαι. Εμάς ο θάνατος δεν μπορεί να μας χωρίσει. Χριστός ανέστη, αγάπη μου». Η κοινοκτημοσύνη της Πεντηκοστής και η ενότητα, μία ενότητα που δεν μπορεί να τη διασπάσει ούτε ακόμη αυτός ο θάνατος. Σε δύο απλές εικόνες ενός πολύ απλού ανθρώπου που αυτό το έζησε, που και ο άγνωστος για εκείνη που πέθανε στα χέρια της ήταν γνωστός, φίλος, αγαπημένος. Αυτό είναι εκκλησία, παιδιά. Γι' αυτό βλέπετε μέσα στη Θεία Λειτουργία εν ενή στόματι και μια καρδία. Αυτό δεν είναι λόγια, δεν είναι ποίηση, δεν είναι λογοτεχνία. Αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί εγώ τώρα να κάτσω στο σπίτι μου, να γονατίσω κάτω, να χτυπάω όλο το βράδυ το κεφάλι μου στο πάτωμα, να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, καλά είναι όλα αυτά, αλλά η ενότητα της προσευχής, της καρδιάς με την καρδιά του άλλου είναι εκεί. Και γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, πήγαινε στην εκκλησιά, μη λες θα κάτσω σπίτι μου που δεν χτυπάει τίποτα, δεν κλαίνε μωρά, δεν φωνάζει κόσμος, δεν στέλνουν καρέκλες ή γριές, μη λες τέτοια πράγματα. Δεν κάνουν μετακομίσεις οι επίτροποι και τα λοιπά, δεν περνάει από μπροστά μου το πανέρι για να ρίξω λεφτά. Άστα αυτά λέει, άστα, μη δίνει σημασία. Εκεί είναι η δύναμη. Γι' αυτό είδατε στο αγαπήσομεν αλλήλους, είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Πραγματικά ρε παιδιά, εκεί νομίζεις ότι μπαίνει ένα μαχαίρι στην καρδιά σου και στρίβει, ας πούμε. Γιατί βλέπω ότι δεν έχω αυτή την αγάπη και αυτή την ενότητα. Αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που δεν την έχω αυτή την αγάπη, τουλάχιστον να μου λείπει ο άλλος, ας πούμε, να μου λείπει ο άλλος που δεν τον έχω. Να τον αγαπώ και ας μην με αγαπάει. Τέλος πάντων, εκείνη την ώρα λέει, οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν και φιλιόντουσαν. Και έβγαινε ο διάκονος, τα λένε οι αρχαίες φυλάδες, οι λειτουργικές. Μη τις εν υποκρίσει, μήπως υποκρίνεται κάποιος. Να βγει όξο, να φύγει. Γιατί η εκκλησία δεν έβγαζε έξω τους κατηχούμενους επειδή ήταν αβάπτιστοι. Αγαπήσομεν αλλήλους. Σκαλοπάτι είναι. Το ανεβαίνεις προς τη Θεία Κοινωνία. Αγαπήσομεν αλλήλους. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος, ο φρικοδέστατος ασπασμός. Δεν είναι για τους τύπους όπως φιλιόμαστε εμείς στους δρόμους. Λοιπόν, για σκεφτείτε τώρα. Ο φρικτός ασπασμός δηλαδή. Πρέπει να το εννοήσατε. Να μην είναι.
Όλοι μαζί.
Όλοι. Βέβαια. Όλοι. Και αν κάποιος είχε κάτι, φεύγανε. Σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Πού να μείνεις εκεί.
Ήταν τεκμήριο τη σχέση, δεν ήταν τυπικό.
Δεν ήταν τυπικό, καθόλου τυπικό.
Επιβεβαίωσε τις σχέσεις.
Δεν ήταν καθόλου τυπικό. Θυμηθείτε τι είπε, παιδιά, κοιτάξτε πώς έχουμε γίνει τώρα. Είναι το άλλο πράγμα που δεν έχει σχέση με την Πεντηκοστή, με το Χριστό, με την ενότητα, με την Εκκλησία. Εμείς τι κρατήσαμε, τον τύπο. Ξέρετε ποιος είναι ο διδάσκαλος του τύπου? Ο Ιούδας. Βρε Ιούδα, δεν τον πήραξε το Χριστό που τον πρόδωσε. Αλλά καλά ρε παιδάκι μου, με φίλημα, με έκφραση αγάπης προδίδεις. Δείτε τον αντίποδα, την άλλη κατάσταση. Η εικόνα της Πεντηκοστής, προσέξτε, οι εικόνες είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Θέλουν πολύ μελέτη. Πάμε εμείς, προσκυνάμε εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν,
τα βιβλία των αγραμμάτων.
Τα βιβλία των αγραμμάτων και παράθυρα από τα οποία έχουν απεριόριστη θέα. Οι εικόνες είναι ρετυρέ. Πάμε εμείς, προσκυνάμε καμιά φορά και τα λοιπά. Υπάρχει και το άλλο, το ξέρεις, ε. Γιατί πάμε, κάνουμε, προσκυνάμε και... Συντούμε στην εικόνα. Φτιάχνουμε τα μαλλιά στο τσάμι.
Βλέπει το τσάμι.
Ναι, βλέπει, ναι. Υπάρχουν, θα σας πω και το άλλο, υπάρχουν και εκείνοι που βρίζουν το κατάστημα που πήραν το κραγιόν γιατί τους το πούλησε για ανεξίτηλο και το βλέπουν όλο πάνω στο τζάμι. Κατάλαβες. Λέω, τι έπαθες, λέει, αυτό έμεινε όλο εδώ, έπρεπε να το περάσει ένα λούστρο από πάνω, λέω, πρώτα μη σου φύγει. Λοιπόν, η εικόνα είναι μεγάλο πράγμα. Και βλέπεις την εικόνα της Πεντηκοστής, κοιτάξτε, αυτόν που είναι στο μικρό χώρο, το σκοτεινό, στο κέντρο της εικόνας έχει ένα παραθυράκι. Και είναι ένας εκεί, στο σκοτεινό χώρο, και λέει, ο κόσμος. Και εκεί μέσα στο παραθυράκι αυτό είναι σκοτάδι. Ενώ σε όλη την εικόνα υπάρχει μια απεραντοσύνη εκεί που είναι οι Απόστολοι και υπάρχει φως πολύ. Και αυτός είναι εκεί, ο κόσμος. Και κοιτάξτε ο κόσμος τι έχει, παιδιά. Φοράει ένα στέμα, μια κορώνα. Αυτό μπορείς να το πεις δικαίωση τώρα. Να φοράς την κορώνα, να φοράς την πορφύρα, να έχεις αξίωμα, να θεωρείς ότι δικαιώνεσαι, δικαιώνεται ο κόπος σου, ο αγώνας σου, οι σπουδές σου κτλ. Να φοράς την κορώνα, τίτλος, αξία, εξουσία και να είσαι μέσα σε ένα στενό χώρο και σκοτεινό. Λοιπόν, και λένε τώρα οι πατέρες, αν δείτε και το χιτώνα του, είναι πορφυρός. Και λένε, τι είναι αυτό? Η άχρηστη εξουσία που θεωρείται δίκαιο για τον κόσμο αλλά είναι αδικία για τον άνθρωπο και για την ψυχή του, η κορώνα, και το πορφυρό χρώμα είναι η αιμορραγία της ψυχής. Φαίνεται βασιλιάς ότι βασιλεύει και αιμορραγεί η ψυχή του. Η ψυχή μακάρι να χάνει αίμα, δεν χάνει αίμα, χάνει πνεύμα. Και αυτός κρατάει ένα σεντόνι και μέσα υπάρχουν 12 κύλινδροι. Τι είναι? Είναι οι 12 Απόστολοι. Γιατί σε αυτό τον κόσμο του δόθηκαν τα κλειδιά και οι προϋποθέσεις να βγει από το σκοτάδι του, να πετάξει την κορώνα του, να σταματήσει την αιμορραγία της ψυχής του και να κάνει το άλμα του στο φως. Η αστοχία και η αδικία είναι να μείνω στην κορώνα, στην εξουσία, στη δικαίωση, στη θέση, στον τίτλο, στην αναγνώριση και να είμαι εκεί με μια ψυχή που αιμορραγεί και μέσα σε μια σκοτεινή κατάσταση. Και η Εκκλησία πολύ απλά έρχεται και σου λέει, αυτό είναι ο κόσμος, αυτή είναι η Πεντηκοστή, το άλμα σου. Σπάστο αυτό, σπάστο. Αλλά πρέπει να αρνηθώ την εξουσία μου, τη δικαίωσή μου, την κορώνα μου, τη θέση μου, την αναγνώριση, όλα αυτά εγώ πρέπει να τα αρνούμε.
Παρακάτω. Λοιπόν, εδώ μπαίνει σε ένα άλλο θέμα ο Άγιος Πορφύριος, συνέχεια βέβαια αυτού, και μιλάει για τις δύο τάσεις που υπάρχουν στην ψυχική διάθεση του ανθρώπου που θέλει να είναι μέσα στην πνευματική ζωή και στην Εκκλησία. Μιλάει για την εκτροπή. Μιλάει για το λάθος τρόπο, που ίσως και εμείς έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον λάθος τρόπο. Ο Άγιος Πορφύριος είναι πολύ σύγχρονος. Μιλάει για την εποχή μας. Είναι πολύ κατανοητός. Λέει λοιπόν, για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, ενώ μίλησε πριν ενθουσιασμός, είναι λαχτάρ, είναι τρέλα, είναι αγάπη κλπ. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Πραγματιστής.
Μαύρα.
Όλο μαύρα. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία κατατάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του, γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος.
Μιλάει λοιπόν για την αγωνία και το άγχος που φτάνει στα όρια του ψυχαναγκασμού. Αυτό μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρος του ανθρώπου, αλλά όμως μπορεί να είναι και θέμα αγωγής, το πώς μεγαλώνουμε, και πολλές φορές παίρνουμε λάθος αγωγή και από την Εκκλησία και από τους ανθρώπους που έχουν ευθύνη για μας, ή λάθος το καταλαβαίνουμε εμείς τέλος πάντων, και μπαίνουμε σε μία κατάσταση εσωτερικού σφιξίματος, πίεσης, καταπίεσης, να τα καταφέρουμε και κάνουμε έναν αγώνα να φτάσουμε στο τέλειο, στην τελειότητα, που στην ουσία η τελειότητα τι είναι η τελειώμα, είναι μια αυτοδικαίωση. Θέλω να μην κάνω λάθος. Είναι μεγάλος δαίμονας, δεν είναι? Να μην θέλω να κάνω λάθος, να είμαι εντάξει σε όλα, θεωρώντας πως μα μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό όμως οδηγεί βαθμία σε μια εκτροπή και πνευματική, γιατί στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις και όχι στη χάρη του Θεού, και στην θέση ότι πρέπει να τα καταφέρω. Το ζητούμενο δεν είναι να τα καταφέρω, να βρω τον Χριστό. Και στη συνέχεια, πέρα από την αυτοδικαίωση, οδηγεί σε μια καταπίεση που θα οδηγήσει οπωσδήποτε, στην αρχή είναι άγχος και μετά γίνεται μια κατάθλιψη. Αυτό το πράγμα λοιπόν θεωρεί ο Άγιος Πορφύριος είναι κακό πνεύμα, είναι υπό του πονηρού πνεύματος. Γιατί η πνευματική ζωή θέλει διάκριση. Στην κάθε περίπτωση εξατομικεύουμε τα πράγματα, και αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να ελευθερωθεί η ψυχή του για να προχωρήσει, γιατί δυστυχής άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει, λυπημένος άνθρωπος, μελαγχολικός άνθρωπος δεν μπορεί να προοδεύσει, και αυτή η μελαγχολία του και αυτή η αγχώδης κατάστασή του δεν είναι απλώς ο χαρακτήρας, είναι η λάθος τοποθέτηση. Δεν ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα, τι θέλουμε στη ζωή, ποιοι είμαστε, πού πάμε, δεν ξεκαθαρίσαμε ποια είναι η πνευματική ζωή, ποιος είναι ο Θεός. Υπάρχουν αυτά σε μία σύγχυση μέσα μας και οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Και φτάνουμε να βλέπουμε προσωπικότητες μέσα στην Εκκλησία να είναι δυστυχείς, να είναι κακομύριδες, να είναι θλιβερές καταστάσεις, και τις περισσότερες φορές υπεύθυνη είναι η αγωγή την οποία λαμβάνουμε. Ένας κακομύρης άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η ψυχή. Έλεγε, να μην πω ονόματα τέλος πάντων γεροντάδων, το κριτήριο αν κάποιος κάνει για μοναχός, έλεγε, να είναι χαρούμενος. Αυτό ισχύει στην πνευματική ζωή. Αν δεν είμαστε χαρούμενοι, αν έχουμε ταραχή μέσα μας, κάποιο λάθος συμβαίνει. Υπάρχει λάθος τοποθέτηση, λάθος προσέγγιση. Δεν δικαιολογεί καμία κατάσταση. Ούτε ακόμα η αμαρτία μας δικαιολογεί να μην έχουμε χαρά. Ούτε η αποτυχία μας, ούτε η αδικία. Δεν δικαιολογεί να μην έχουμε χαρά. Αν δεν έχουμε χαρά, αν δεν έχουμε ανάπαυση μέσα μας και ταλαιπωρούμεθα και έχουμε ταραχή και έχουμε απώλεια της ειρήνης, δεν φταίνουν τα γεγονότα. Τη δική μας προσέγγιση. Και ο Άγιος Πορφύριος το ξεκαθαρίζει και λέει, υπάρχει αυτή η τάση, είναι άρρωστη, λέει. Να ξεκινάς στην Εκκλησία να είσαι αγχωμένος, να έχεις αγωνία, να θεωρείς ότι ο αγώνας σου είναι μία καταπίεση, να χάνεις τον έλεγχο των πράξεων σου, γίνεσαι άβολος και ανίσχυρος, και τελικά τι λέει, κυραχίσαι υπό του κακού πνεύματος. Άβολος και ανίσχυρος, τι ρε που το λέει. Λέει, τόσο φοβερή είναι αυτή η κατάσταση, λέει, αυτή η αρρώστια που καταντάει, που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεων του, γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του πονηρού πνεύματος. Αυτό, παππούλη, το βλέπουμε και στη ζωή μας, την πατάμε. Πράγματι, όταν πράγματι πιστέψουμε στον εαυτό μας, φαντασιωνόμαστε πως κάποιοι είμαστε, ότι κάνουμε κάποιο έργο και παπάδες, δεν πατάμε. Και άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία καταπιεζόμαστε από την διάθεση να τα καταφέρουμε, να είμαστε σωστοί, και τελικά ξεχνάμε τον Χριστό και κοιτούμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν το βλέπετε και στην εξομολόγηση με τους ανθρώπους? Δεν είναι κακό πνεύμα?
Πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω.
Να ολοκληρώσω λίγο.
Ναι, συγγνώμη.
Δηλαδή, τώρα μου ήρθε. Είναι, η ανελευθερία είναι φοβερό πράγμα. Είναι βασικό πράγμα η ψυχή να ελευθερωθεί. Και μπερδεύουν τα πράγματα. Άλλο ελευθερία και άλλο ελευθεριότητα. Το βασικό του ανθρώπου είναι να ελευθερωθεί και να ζήσει σε αυτή τη χαρά.
Αυτό ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που πιστεύει, τι θα πει πιστεύω στο Χριστό? Για σταθείτε ρε παιδιά, πιστεύω στο Χριστό, ας πούμε. Δηλαδή πιστεύω, ας πούμε, λένε, πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού. Τι να μου κάνει εμένα αυτό τώρα? Και φτάνουν μερικές φορές στο σημείο, λέει, είναι μια ανώτερη δύναμη, έτσι ξέρετε όλα αυτά τα. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστεύω στην αγάπη του Χριστού. Και από τη στιγμή που πιστεύω στην αγάπη του Χριστού, είτε είμαι στην αμαρτία, είτε έχω πέσει στην αμαρτία, είτε είμαι στην αρετή, δεν έχω να λυπηθώ και να φοβηθώ για τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα, πώς κινούμε, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία? Από τον εγωισμό μου. Αυτό μου προκαλεί, ο εγωισμός είναι τρομοκράτης. Αυτό μου προκαλεί φόβο. Μην πέσεις, μην κάνεις αυτό. Τώρα βλέπετε, τώρα δεν θα πω γιατί είναι και οι σχέσεις όπως είναι, τέλος πάντων θα καταλάβετε, υπάρχουν σε κάποια μέρη έτσι ορθόδοξα. Πάμε να λειτουργήσουμε μια φορά, κύριε Λέισον. Λέω, αρχίζει το κοινωνικό. Ρε, τι κάνουν, βρε παιδί μου? Κοινωνήσαμε, περιμέναμε. Περιμέναμε, πέρασε μια ώρα, πέρασε μια μισή ώρα, κοινωνικό. Λέω, τι γίνεται, γιατί δεν τελειώνουμε? Δεν καταλάβαινα και τη γλώσσα. Αλλά εξομολογούνται έξω. Λέω, πού, παιδί μου? Λέει, έξω. Κάνω έτσι έξω, λίγο να δω. Πράγματι ήταν ένας ιερέας, πήγαινε ο άλλος, το είχε βάλει το πετραχύλι και άκουγε.
Για να μην προλάβει να αμαρτήσει.
Να μην προλάβει να αμαρτήσει, δηλαδή από την εκεί, από τη, αυτό, δύο μέτρα. Γιατί αν εξομολογηθεί την προηγούμενη, Σαββατόβραδο είναι, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω αν έχουν εκεί τα Σαββατόβραδα, φωτιά στα Σαββατόβραδα κτλ. Εμείς τα έχουμε αυτά. Λοιπόν, μην τυχόν και προλάβει και αμαρτήσει, ας πούμε. Και βλέπεις τώρα μέσα στο γεροντικό, βλέπεις εντελώς το αντίθετο. Ακούστε, παιδιά, ας πούμε, πώς είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ας πούμε, με τη χάρη του Θεού της Πεντηκοστής. Και στην αμαρτία χαίρεται το έλεος του Θεού και τη μετάνοια. Χαίρεται ο άνθρωπος αυτός. Χαίρεται ο άνθρωπος αυτός. Γιατί δεν ζυγίζει τα πράγματα ο εγωισμός του. Πω από τι έκανε, ας πούμε. Τι έπαθε, δεν τραβάει τα μαλλιά του.
Τα γένια του.
Λοιπόν, και βλέπετε τώρα, ας πούμε, κοιτάξτε, μοναχός, ο μοναχός αυτός, ο παππούλης αυτός, έπεφτε καθημερινά σε μια αμαρτία. Μια αμαρτία, τι λέει εκεί πέρα, χαρά στο κουράγιο του κάθε μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σηκωνόταν ο άνθρωπος αυτός, γονάτιζε κάτω, προσευχότανε. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο, περνούσαν τα χρόνια. Αμαρτία, προσευχή, μετάνοιες και τα λοιπά. Οπότε κάποια στιγμή λέει, βλέπει και το διάβολο, τον έσκασε το διάβολο. Αίμα του βγάλε το πλαντάμι, ας πούμε, του διαβόλου. Τον βλέπει το διάβολο, του λέει, ρε εσύ, του λέει, δεν τρέπεσαι, πριν από λίγο έκανες αυτό και τώρα προσεύχεσαι?
Άκουσε.
Ο διάβολος του το είπε. Του λέει, άκουσε να σου πω. Εδώ μέσα μία μου δίνεις, μία θα σου δίνω. Έτσι θα το πάμε, του λέει. Μάγκας ο άνθρωπος, δεν ήτανε, ας πούμε, πω πω τι έγινε, πω πω τι έπαθα, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί πίστευε στην αγάπη του Θεού, στο έλεος του Θεού? Είχε τη χαρά της μετανοίας, τη συνέστηση της αμαρτίας, αλλά και τη χαρά της μετανοίας. Δεν είναι δυνατόν, από τη στιγμή που σου έχει δοθεί ένας κήπος, ένας τέτοιος παράδεισος αντιμετάνοια, να μπαίνεις στο ναρκοπέδιο της ενοχής. Άρα δεν πιστεύεις στην αγάπη του Θεού? Συνεχώς. Και λέει ο διάβολος τώρα. Λέει ο διάβολος. Όχι, δεν κοίταξα από σένα. Λοιπόν, και λέει ο διάβολος, μόλις τ' άκουσε αυτό από τον παππούλη, λέει ο διάβολος, λέει, πάω να φύγω, λέει, τα μάζεψε εκεί τα τσιμπρά καλά του, λέει, πάω να φύγω, γιατί αυτόν, λέει, θα τον αγιάσω εγώ. Και σηκώθηκε και λοιπόν, αυτό είναι ο χριστιανός, με τη χαρά του και με την αγάπη και με την ενότητά του και με την αγάπη που έχει, σκάει το διάβολο. Αυτό είναι ο χριστιανός. Λοιπόν, τώρα να σας πω ένα περιστατικό, να πω ή μίλησα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω ένα περιστατικό, κοιτάξτε, παιδιά, ο αδικημένος της ζωής, ο δίκαιος του Θεού, ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Ακούστε τώρα γι' αυτόν. Αυτός λοιπόν μου θύμισε πάρα πολύ το Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν εκοιμήθη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έβγαινε, λέει, από το λείψανό του και από τις χαραμάδες του δωματίου που τον είχαν, έβγαινε φως. Η χάρις του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος, λέει, κάποια στιγμή που προσευχότανε, Λέει, πω, λέει, τρέχα, γιατί είναι, τον λέγανε αυτός προσεύχεται, αγρυπνή και τα λοιπά, θα τον πήρε ο ύπνος και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και τρέξαν, νομίζαν ότι πήρε φωτιά και αυτός προσευχόταν, ήταν η χάρη του Θεού, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια τέτοια περίπτωση, τώρα πού να τη ζήσεις αυτή την περίπτωση, στο λεπροκομείο. Ο Άγιος Νικηφόρος δεν τον αδίκησε η ζωή, δηλαδή αυτός θα είχε ένα γιατί, αν ήταν σαν και εμάς. Ξέρετε, σαν αυτά που κρατάνε στις διαδηλώσεις τα πανό. Να ένα γιατί. Λοιπόν, του είχαν φύγει μάτια, δεν έβλεπε, του είχε φύγει μύτη. Η λεπρή μπορείς να ξυστείς και να σου πέσει μύτη κάτω. Τα δάχτυλα. Δεν είχε δάχτυλα. Τι, τίποτε. Ναι.
Κράτα τη μύτη.
Λοιπόν, μωρέ, μακάρι να μας επευτεί μύτη, θα είμαστε καλύτεροι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτός λοιπόν τώρα ο άνθρωπος που ζούσε ένα τέτοιο μαρτύριο, ξαφνικά ο υποτακτικός του, ο πατήρ Ευμένιος, βλέπει φως στο δωμάτιό του. Κοιτάξτε, στο ύψος του Αγίου Γρηγορίου και του Μεγάλου Βασιλείου. Και τρέχει μέσα, παιδιά, σου λέει, φωτιά λέει, έπεσε, έπιασε. Τρέχει μέσα, θα καεί. Αυτός δεν μπορούσε να κινηθεί από το κρεβάτι. Θα καεί. Τρέχει λοιπόν μέσα, ανοίγει την πόρτα και τι να δει. Ο γέροντας, όπως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ήταν αρκετά πάνω από το κρεβάτι, στον αέρα. Προσέξτε, παιδιά. Τα μάτια του στη θέση τους. Η μύτη του, τα μέλη του, τα δάχτυλά του, όλα. Και ήταν πανέμορφος, αυτός που τρόμαζες όταν τον έβλεπες. Γιατί η χάρη του Θεού είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου. Η ωραιότητα του ανθρώπου. Και κρυβόταν πίσω από αυτό, αυτή την ασχήμια, αυτή την αρρώστια. Λοιπόν, και τότε ο πατήρ Ευμένιος και τάχας, κοίταξε τι είναι ο Θεός τώρα, τι είναι ο Θεός. Και τότε αυτό ο πατήρ Ευμένιος και βγαίνει έξω, προσέξτε τώρα, και λέει, εγώ λέει είδα τη δόξα του γέροντά μου. Και εκείνη την ώρα άδειασε, δαιμονίστηκε, άδειασε τελείως από τη χάρη του Θεού. Εγώ, σαν τον Πέτρο, ξέρετε τι έπαθε ο πατήρ Ευμένιος. Κοιτάξτε πώς κυνηγάμε μια δικαίωση. Ο Πέτρος κατεβαίνει, λέει στον Χριστό. Λέει, μωρέ, μπας είναι φάντασμα, λέγανε οι μαθητές. Τώρα να σας πω, πραγματικά νομίζω ότι αυτό το γεγονός εκεί πρέπει να σταθούμε. Προσέξτε, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ τη φαντασία μας, φοβάμαι πάρα πολύ τον εγωισμό μας, που μας ρίχνουν σε μια πλάνη όπως το πατρός Ευμενίου. Φοβάμαι μήπως ο Χριστός που λέμε ότι είναι στη ζωή μας είναι φάντασμα και δικό μας δημιούργημα. Και λένε οι μαθητές, μωρέ, φάντασμα θα, λες να είναι φάντασμα. Ο Πέτρος ήταν λίγο τσαμπουκάς. Τώρα να σου πω, όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο, λέω, μωρέ, αυτός μήπως με τη βάρκα του από την Κρήτη είχε περάσει απέναντι. Για κριτικό τον κόβω τον Πέτρο, δεν είναι, πολύ αυθόρμητος. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα ο Πέτρος, να σας πω, κοιτάξτε, κατεβαίνει από το πλοίο, κύματα τώρα, όχι αστεία. Κύματα, κατεβαίνει από το πλοίο. Προσέξτε τώρα, παιδιά. Το ένα βήμα κάνει έτσι. Μπετό η θάλασσα. Ωραία, πατάμε καλά. Με τον αποδαράκι πάτησε καλά. Για προσέξτε τώρα λίγο. Σου λέει τώρα ο Πέτρος, τώρα συγγνώμη, έκανε και αυτό. Γιατί ο Πέτρος κοίταζε μπροστά. Καλά, δεν θα χάσει και τίποτα. Κοίταζε μπροστά ο Πέτρος το Χριστό, σου λέει, μωρέ, πατάω καλά εδώ, ρε, πατάω καλά. Και κάνει και μια έτσι στους άλλους, στους φοβιτσιάριδες που είχαν μείνει στο πλοίο. Πρώτος εγώ. Και σου λέει ο Χριστός, έτσι είσαι. Και λέει ο Ματθαίος, φύσηξε, λέει, πιο δυνατά ο άνεμος. Ποιος ήταν εκείνος που έλεγε στον άνεμο, φύσαγε, φύσαγε και σταμάτα και σταμάταγε, ο Χριστός. Εκείνη την ώρα φυσάει πιο δυνατά, κάνει μια έτσι, ο, έφυγε. Λοιπόν, γιατί... Γιατί σου λέει, εγώ πατάω σαν τον Κύριο στη θάλασσα, εγώ προχωράω, οι άλλοι μένουν πίσω οι φοβιτσιάριδες, μην πούμε τίποτα άλλο, λοιπόν, μένουν πίσω οι φοβιτσιάριδες, ο πατήρ Ευμένιος λέει, εγώ είδα τη δόξα του γέροντά μου, δηλαδή, προσέξτε παιδιά, δικαιώθηκα ο αγώνας μου, η προσευχή μου, η πνευματική μου ζωή, δικαιώθηκα. Και ήδη έχεις αδικήσει κατάφορα την ψυχή σου. Ήδη έχεις βουλιάξει, βούλιαξες.
Άντε,
άντε. εξάγησα.
Όχι, καλά το είπες.
Είχε και εικόνα όμως αυτή.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιλάει για το ίδιο φρόνημα ο Άγιος Πορφύριος, γι' αυτό του άγχους και της ανάγκης αυτοδικαίωσης. Αυτό που λες, Παπασπύρο, εγώ τον είδα, εγώ τα κατάφερα, εγώ είμαι πρώτος. Αυτό και τη χάρη του Θεού διώχνει, αλλά ποτέ δεν ησυχάζει ο άνθρωπος, γιατί είναι στραμμένος στον εαυτό του, δεν είναι στραμμένος.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσει.
Αυτό πάντως είναι το μεγάλο βάσανό μας. Γι' αυτό δεν έχουμε ειρήνη, γι' αυτό δεν ησυχάζουμε, γι' αυτό δεν είμαστε ήσυχοι. Και λέει πώς εκφράζεται αυτό, λέει πώς κάνει αυτός ο χριστιανός. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Σκληρή κουβέντα. Είναι σατανική ενέργεια. Αυτό το άγχος να επιτύχουμε κάτι, αυτό το σφίξιμο, αυτή η προσπάθεια να προχωρήσουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, είναι μια σατανική ενέργεια. Αυτό μπορεί να συμβεί στην πνευματική ζωή. Μπορεί να συμβεί στην καθημερινότητά μας που μας βρει, είμαστε μία ένταση, μία διαρκή εγρήγορση να πετύχουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε πού πάει. Διαρκώς οι στόχοι ανανεώνονται, φτάνουμε εκεί, πάμε παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω και δεν καθόμαστε ήσυχοι. Να απολαύσουμε τη ζωή μας. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Δεν λένε κάποιοι που δεν μπορούν στην εκκλησία. Δεν φταίει η εκκλησία, ο τρόπος προσέγγισης φταίει. Μέσα στην εκκλησία κάνουμε μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί ανάξιοι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία. Όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσο δαιμόνιο. Αυτή η ταραχή και ο θυμός όταν τους ενοχλήσει κάποιος, όταν μας αδικήσει κάποιος, φανερώνει από τι πνεύμα κυριαρχούμεθα. Αν έχουμε ειρήνη και τι μας φέρεται καλά, γιατί πάνε όλα καλά, άστο. Δεν μετράει. Μετράει. Η δοκιμασία του ανθρώπου, η ποιότητά του, η πνευματική του κατάσταση, το που βρίσκεται είναι όταν υπάρχει ενόχληση, πώς αντιδρούμε μέσα μας. Είναι αυτό το παράδειγμα που είχαμε πει κάποτε πριν χρόνια, επειδή πέρασα χρόνια και είστε καινούργια να το πούμε. Κάποτε ήταν ένας μοναχός που έλεγε εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, το ξέρεις. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, παλιά άνθρωπος, έλεγε παντού. Και το ψηλιάστηκε ο Παπασπύρος ο ξένος. Το θυμάσαι μου μακαριστός. Και πήγε σε μια πανήγυρη, ήρθε το κανείς σου καλά. Ήταν σε μια πανήγυρη όλη εκεί, μοναχή, δεσπόδαδες, ηγούμενοι μαζεμένοι και λέει πώς το βλέπει. Καλό στον παλιά άνθρωπο. Λέει τι έκανε και με παλιά άνθρωπος. Μα εσύ το λες. Άλλο να το λέω εγώ, άλλο εσύ. Πώς συμπνάει ο άνθρωπος, πώς ενοχλείται, εκεί θα φανεί. Όταν είναι όλα. Και μάλιστα έχουμε μια υπερευαισθησία. Όταν κάποιος δεν μας τιμήσει, δεν μας προσέξει, αμέσως μας πιάνει στενοχωρεί και λογισμοί. Και λέμε, τι τον έκανα, το στενοχωρήσα, ίσως δεν με κατάλαβε. Και αρχίζουμε εξηγήσεις, συνεξηγήσεις και μας πιάνει μανία και τρέλα. Τι είναι αυτό, δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Αυτό λέει εδώ και ο Άγιος Πορφύριος. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσο δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, λέει, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Αυτό που είπες μου έκανε πολύ εντύπωση με τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος αγίασε. Αλλά πέρασε και από αυτό το στάδιο, δαιμονίστηκε.
Ναι, ναι.
Δαιμονίστηκε γιατί είχε αυτόν τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Και οι πατέρες μας λένε, πολύ επικίνδυνο είναι ο εγωισμός, ιδίως ο κρυφός εγωισμός. Μπορεί έξω να είμαστε ευγενέστατοι, κοινωνικοί με τους ανθρώπους. Το κάνουμε χάρη της διαφύλαξης της εικόνας μας. Και μόλις κάποιος μας προσβάλλει, μας αδικήσει, δεν μας τιμήσει, κάνουμε κάποιο λάθος, τα πάθουμε μαύρα. Ίσως, παπά μου, ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που κάνει λάθος, το καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι και δεν στενοχωρείται τίποτα. Δεν είναι ο αναισθητός, είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Εμείς οι υπερευαίσθητοι δήθεν, αχ δεν το κατάλαβα, αχ πως εξετέθηκα, είναι ένας κανονικός εγωισμός. Και ίσως ο καλός Θεός οικονομεί και είναι ευλογία οι αποτυχίες μας, τα λάθη μας, η έκθεσή μας, για να βρούμε το μέτρο μας μέσα μας, να δουλέψουμε για να βρούμε αυτήν την κατάσταση. Ο Άγιος Πορφύριος αυτό λέει. Ο εγωιστής πιέζεται,
καταπιέζεται, αγωνιά, αγχώνεται, γιατί έχει ένα εγωισμό μέσα του που τον, που το επιβάλλει αυτή τη διάθεση να είναι σωστός. Αλλά θέλω να είμαι σωστός, για ποιο λόγο? Γι' αυτό στην πνευματική ζωή έχουν μεγάλη σημασία τα κίνητρα. Εξωτερικά μπορεί να είναι εντάξει. Αυτό που χρειάζεται να δούμε είναι εσωτερική κίνηση. Γι' αυτό οι πατέρες μας λένε στην εξομολόγηση, γενικότερα με όλη αυτή την αγωγή, δεν κοιτούμε το αμάρτημα εξωτερικά, χτυπούμε τη ρίζα, την αιτία που τα προκαλεί, τα κίνητρα. Η ρίζα λοιπόν ενδιαφέρει τον πνευματικό, όχι το σύμπτωμα. Η αμαρτία τη βλέπουμε, εντάξει. Χρειάζεται η διάγνωση, ποια είναι η αιτία, ποια είναι η ρίζα, ακόμη και στα καλά. Ποιο είναι το κίνητρο? Θέλει άλλο, σου λέει, θέλω και ένα άλλο κάθε μέρα. Ποιο είναι το κίνητρο του? Αγαπά τον Χριστό ή επειδή κοινωνεί άλλη θέλει κι αυτή? Αυτό λοιπόν τονίζει ο Άγιος Πορφύριος, να βρούμε την ρίζα και την αιτία. Θέλουμε να είμαστε σωστοί, για ποιο λόγο? Θέλουμε επιτυχημένους, για ποιο λόγο? Και αν αποτύχω, γιατί τρελαίνομαι, για ποιο λόγο? Αν θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα και αντέχουμε να κάνουμε χειρουργική επέμβαση μέσα μας, να δούμε τι συμβαίνει, ίσως τρομάξουμε, θα δούμε ένα τεράστιο εγωισμό. Αλλά και πάλι που τρομάζουμε είναι λάθος, πάλι εγωισμός. Δεν τρομάζω, είμαι εγωιστής, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, να είναι ευλογημένο. Θεέ μου, ελέησέ μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή η απλότητα, αυτή η ελευθερία είναι απροχώρημα. Δίσταξες?
Όχι.
Πήγαμε εκεί που μιλήσαμε και λέει, ήταν και ο δεύτερος σεβασμιότερος, λέει, έχετε καλή χημία μεταξύ σας. Απλώς είναι ο ποιητής και αυτός είναι ο λογιστής.
Εκρηκτική χημία. Ξέρετε, μερικές φορές βλέπετε στο θέμα της ενότητας όλα αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος με τη χάρη του Θεού είναι πολύ βαθιά. Παιδιά, αντέχετε να εξετάσετε σήμερα το κίνητρο της προσευχής, της ελεημοσύνης, της αγάπης, το κίνητρο. Τι είναι αυτό που όθησε την προσευχή σας, την ελεημοσύνη σας και την αγάπη σας?
Ή τον ερωτά σας.
Τον ερωτά σας.
Η συζυγία σας.
Ποιος αντέχει να εξετάσει? Αυτός που θα εξετάσει ειλικρινά θα ταπεινωθεί βαθιά. Και είναι αυτό που μας χρειάζεται.
Ωραίο, μου άρεσε.
Αυτός που θα εξετάσει ειλικρινά, το αντέχετε? Βλέπετε, μερικές φορές, προσέξτε, οι απλές κινήσεις της καθημερινότητάς μας έρχονται να μας δείξουν τι? Ότι δεν αντέχουμε να μείνουμε πολύ μόνοι με τον εαυτό μας. Μπαίνετε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Όταν μπαίνετε στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνετε, αν δεν είναι κανένας, είναι να ανοίξετε την τηλεόραση και στο αυτοκίνητο το ραδιόφωνο. Γιατί δεν μένουμε μόνοι μας? Ποιος τολμά μόνος του όταν θα μείνει? Γιατί ξέρετε, πρέπει να γκρεμίσω τα πάντα μετά. Δεν μπορώ να αφήσω τίποτα όρθιο. Ποιος τολμά να κοιτάξει τα κίνητρά του? Γιατί εγώ είμαι στην εκκλησία? Γιατί είμαι παπάς? Ήρθα να καλύψω στην ιεροσύνη ή να αποκαλυφθώ στο Θεό? Γιατί? Γιατί είμαι με αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος τολμά να απαντήσει?
Και τι θέλω με αυτόν τον άνθρωπο?
Και τι θέλω? Τι κάνω με αυτόν τον άνθρωπο?
Και τι είδους αγάπη θέλω?
Ακριβώς. Και μετά κοιτάξτε κάτι άλλο.
Τα κριτήρια της αγάπης.
Η ταπείνωσή μου τώρα. Η ταπείνωσή μου. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Κοιτάξτε τώρα. Σκέφτομαι μερικές φορές, κοιτάξτε το θέμα της ενότητας. Πόσο ταπείνωση χρειάζεται για να επανέλθουμε σε αυτό που έλεγε ο Άγιος? Γιατί οι Άγιοι πώς ενώνονταν? Έτσι. Η ενότητα τι ήταν? Μια έννοια. Ήταν γεγονός στο οποίο τους οδηγούσε η ταπείνωσή τους. Και κοιτάξτε τώρα, σκέφτομαι. Κάθομαι εγώ τώρα μέσα στην εκκλησία και έρχεται δίπλα μου και κάθεται η Αγία Μαρία Αιγυπτία, η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα, πριν γνωρίσει τον Χριστό, που ξέρω τι είναι. Τώρα εμείς ζούμε σε μια μικρή πόλη, ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Και κάθεται δίπλα μου, όχι, από εδώ. Κάθεται δίπλα μου. Εγώ δέχομαι να ενωθώ με αυτόν τον άνθρωπο. την ενότητα της πίστεως εν ενή στόματι, εν μια καρδία, αυτόν. Εγώ αυτόν που θα κάτσει δίπλα μου, θα προσευχηθώ, θα τον αγαπήσω, θα ενωθώ μαζί του πνευματικά, ψυχικά, ή θα τον κατακρίνω. Και θα πω, κάτσε να φύγω κάτω από τον πολυέλεγο μη τυχόν και... Για πείτε μου, βλέπετε πόσο ταπείνωση χρειάζεται για να μπορώ να σταθώ δίπλα στον άλλο. Χωρίς την ταπείνωση μπορώ να ζήσω πεντηκοστή, ενότητα. Θα του δώσω αυτού του ανθρώπου. Κοινοπτυμοσύνη, θα του δώσω κάτι. Και έρχεται ο Θεός να κάνει τι. Να δει πόσο άδικος τελικά είμαι μέσα από τα δίκαια κριτήρια που έχω. Γιατί. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Ότι πετροβολούσαν όλοι, κατηγορούσαν. Μπορεί το βράδυ να την επισκέπτονταν και σωματικά και με το λογισμό και με τη φαντασία την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Αλλά άμεμπτη και καθαρή. Λοιπόν, και την κατηγορούσαν και στα παιδιά τους θα ήταν ένα παράδειγμα έτσι προς αποφυγή. Προσέξτε μην καταντήσετε σαν αυτή. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός. Στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους την έβαλε εικόνα στο προσκυνητάρι και τους είπε τώρα παρακαλέστε αυτήν για να σας δώσω εγώ έλεος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, παιδιά.
Τελειώσαμε.
Εσύ ξέρεις.
Πέρασε η ώρα.
Εσύ είπες ευλογητός, θα πεις και διευχών.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παπα Σπύρο που μας συντρόφευσε.
Καλό εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλό ταξίδι να έχει αύριο στον Πειραιά. Την άλλη εβδομάδα είναι 28 Οκτωβρίου, δόξα τω Θεώ. Εγώ θα λείπω, θα πω και στο Βέλη για μια ομιλία. Ελάτε παρέα όσοι θέλετε, για μια βδομαδίτσα. Και θα τα πούμε όμως κανονικά την επόμενη, την μεθεπόμενη Δευτέρα. Πώς έχουμε,
τέσσερις.
Πέντε έχω και γενέθλια. Μια χαρά, θα το γιορτάσουμε.
Μην το ξεχάσετε, στον Εσπερινό στις 4. Μην φέρετε άρτους, τούρτα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον μας.